Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, berriro ere hauxe gure lurra. Ekologiaz eta ekologismoaz aritzen den podcasta irratzaioa. Eta gurekin batera, Ekopoliko kidea den Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko antropologia irakaslea. Eta, bueno, Ekopoliko kidea ere bai, gaur Josu zein da gaurko gaia.
Bueno, ba, berriz ere esan beharko dugu bai, berriro ere energiarekiko estrategiak eta dilemak eta jorratuko ditugu guri beste behin ere. Bueno, oraingoan igual apurtzo bat egunerokotasunak agintzen du, ez da, ba, bos urtetako ume baten psikologia omen duen Trump, esaten dutenez, Trump Estatu Batuetako presidenteak, ba, sekulako potoloa montatu du horre zera, Iranen, ez da, eta zera, Mediterraneo, ekialdeko Mediterraneo osoan, eta, bueno, ba, orain hau grabatzen ari garenean, petrolioa eta batez be gasoleoa, kupela, $100 baino gehiago balio du edo prezioa du, aditu guztien arabera $100 gora pasatzekotan pentsatu behar da hau mantendu ez gero sekulako krisi ekonomikoa, errezesioa, estanflazioa eta ez dakizen bat hitz ere potolo entzuten dira hortik, ez da arazoa handia izango dela. Eta testu inguru horretan, ba, bueno, igual, euskal ekologismoaren ba, zare sozialetan edo ba, telegrameko taldeetan eta nola baiteko bueno, arrakasta eta baina ere ba, ba, eztabaida eta ekarri du EH Bilduko Goikoetxea eta Mikel Oterok idatzitako artikulu bat geoestrategiaz edo geopolitikaz petrolearen sakea liburuz ari dira, ezta, edo sake partida zelangoa den. Bide batez ere enteratu gara bueno, orain Iranek blokeatu duen Ormuzeko pasabide, itsas pasabide estu horretatik, hortik ere gure nekazaritzak behar dituen ongarri kimiko gehienak pasatu behar direla eta momentu honetan pasatu behar direla, bertan ere ekoizten direla, ezaguna da ongarri kimikoak nekazaritzan erabiltzen direnak, oso azkenean petrolearen nolabait esan daiteke azpi produktu bat direla, baina batez be produzitzeko oso ezinbestekoa da gaz naturala erretzea, eta hori ba halako prozedura industrialak Ormuz inguruan edo bueno Saudi Arabian eta bar eta Iranen bertan egiten dira, ezta, edo Errusian edo Estatu Batuetan edo halako lekuetan, baina pues kasu honetan Europan Ukrainiako gerra dela eta ba, nolabaiteko boikota omen egiten diolako Errusiari, ba, orain zera, Persiako golkotik etorri behar ziren ere ongarri kimiko horiek, ezta? Eta orduan, bueno, hauek plazaratu duten eztabaida ez da berria eta ez da ere oso komplikatua, ba, eurek esaten dute, ba, argi ikusten dela momentu honetan, beti argi ikusi den moduan, baina orain argiago, ba, aukeratu behar dela edo fosilekiko dependentzia hori eta fosilak leku batetik edo bestera, baina beti nahiko urrutitik ekarri behar direla eta nahiko produzio zentralizatua dela eta berez edo zein komplikazio geopolitiko, geoestrategikoak ekartzen dituela gaur egungo egoera bezalakoak, edo bestela eurek planteatzen dute, bueno, berriztagarriak tokian tokikoak dira eta beraz ba, ez dago alako dependentzia, bueno, betiko independentzia energetikoa mantra hori, ez da? Ez dute erabiltzen ja mantra, segurazki oso arreta dagoelako, beste batzuk arre zutelako, baina, bueno, egia da nolabait, bueno, debatea hor dagoela eta inoiz ez dela joan eta gaur egun ere oso oso begibistakoa dela, ez da? Erantzun egin zaie edo nolabait hor ba, hor daude argudio batzuk, ez da? Bueno, berriztagarri industrialak masiboki egiteko ba, mineral berezi batzuk behar direla batez be eta orduan ba bueno ba horrek ere ekartzen duela dependentzia bat eta horrek ere ekartzen duela zera bat kolonialismo energetiko berri bat, ezta? Mineral berezi horiek ere gugandik kanpo agertzen direlako batez be eta esplotatzen direlako eta hor hori mehatxaritza industriala eta mehatxaritza koloniala dago eta horrek ere pues sekulako arazoak sortzen ditu, ezta? Eta bueno, leporatzen zai ere ikuspegi holistikoaren falta, ikuspegi holistikoa azken hau falta edo sobra, nik esango nuke bere puntuan inoiz ez dela ondo manejatzen gure debatetan, ezta? Baina bueno, hortik dago debatea berriro mai gainean inoiz joan bada.
Bai, burura etorri zait zuri entzunda gero pasan egunean Claudio Katz Argentinako ekonomilariari entzundako hitzaldi batean komentarioak eta eztabaidak adibidez hori polikrisi zer da daukagun aurrean daukagun da polikrisi bat edo kapitalismoaren krisia. Bueno, eztabaida interesantea da, ez? Nik uste dut, bueno, segun eta no, zer ulertzen dugun krisiaren inguruan, krisi energetikoa argi dago, krisi ekologikoa bebai dago, eta krisi ekonomika zuk aipatu duzun bezala, hau da, petroleoaren, bueno, gerrarekin, ez dakit, erregai guztien prezioen gorakada izugarri izako da, eta horrek kaltetuko ditu, bueno, estatu batuetako langileak ere, bai, hau da, mundu guztiko, ba, zera, konsumitzaile guztiek pairatuko dugu hori, ez? Orduan, ez da pairatu behar duguna da, bueno, zein da, gure Euskal Herriko, a ber, zuk aipatzen duzun arira, ez? Mikelek eta Goikoetxeak egindako artikulu, Oterok eta Goikoetxeak egindako artikuluaren arira, edo, bueno, edo, duela gutxi, bebai, bueno, stop fosileak manifestu bat atera zan, ikusteot, ez da baida hori ezinbestekoa dala Euskal Herrian, ez? Euskal Herria oso dependientea gara. Euskal Herrian energia fosiletatik, hori, baina oso dependientea gara, baina Andaluzia baino askoz gehiago, Extremadura baino askoz gehiago, eta Galizia baino askoz gehiago. Orduan hori pentsatu behar dugu, zen horabidea. Baina egia da, planifikazio hori gabe, eta hori zan Claudio Katzen izaldia, planifikatu tako, bueno, transizio energetiko, ekologiko, hori egin behar gala, eta ez nola bai pentsatuz bakarrik aldaketa teknologiko batekin enpresa kapitalisten eskuetan utzita hori soluzionatzen dela. Hor dago eztabaida hori, nik uste dut oso eztabaida importantea da, argi dago, nik uste dut dagoen arazo nagusia da kapitalismoaren dinamika ekonomiko eta antiekologikoen gatik pairatzen dugu lau, baina ezin dugu pentsatu, ba, kapitalismo berde batek bere teknologia berriekin hau konponduko denik, ez? Nik uste dut hori argi dagola.
Bai, argi dago planifikazio falta dagola batez ere Euskal Herrian, Euskadin, bai. Nafarroan eta ipare Euskal Herrian planifikazio falta eta ekimen falta, ez da, momentu honetan azken urteotan Euskadin zentratuta bueno, aurreikusten zen energia berreztagarrien zabalpen haundia egongo zela, eta horrek ekarriko zituela, eta ekarri zituen debate haundiak eta problema haundiak, eta baita ere, edo batez ere, agian ekologismoaren barruan, ezta? Baina gaur egun esan daiteke kontrakoa gertatzen adirela, fosilistek edo fosilen aldekoek nolabait zezenak ikusi dituztela barreratik, eta oso eroso daudela horrela, eta horrela dela panorama. Ez da, momentu honetan proiektu eoliko bakarra dago erkidego autonomikoan, Labrazan, horre Arabako Errioxan, eta planifikazio egin behar zuen lurralde plana geldirik dago, aprobatu gabe eta oso txarra izanik ere, baina ezki inkluso Jaurlaritzak edo Diputazioak bitartean atzera botatzen ari dira etengabe proiektuak eta proiektuak, askotan plan horretan ere ikusten direnak, bueno, ba, arrazoi sendoz botatzen ari dira atzera, baina kuriosoa da ere, badirudi aurrera bakarrik aterako direla haizeindar enpresak bultzatzen dituenak. Haizeindar enpresa da alde batetik kapital publiko Jaurlaritzarena daukan enpresa, eta beste zatia Iberdrolarena. Hau da, betiko agenteek egingo dute hemen berriztagarrien zabalpena, edo ez dute egingo, edo ez da egingo. Eta bitartean ere teilatuetan ez da bat ere zabaltzen plaka fotovoltaikorik, ez da? Orduan panorama da benetan, bueno, zuk esan duzun moduan, Iñaki, hemen ainguratuta gaudela fosilismora, eta izan gaitezke Europako azken txokoa energia berriztagarriak zabaltzerakoan. Eta egia da Euskal Herriak oso lurralde txikia duela, eta argi dago ere, esan moduan, proiektu eoliko asko botatzen ari dira atzera bere implikazio inguramenikoko kaltengatik, eta nik esango nuke Euskal Herrian behintzat urmugatik gora iparraldera ez dela egongo errotarik mendietan, edo oso gutxi egongo dela. Ez badira egiten beste modu batez eta beste tamaino batez, horren inguruan ere ez dago inolako, hemen hainbeste ingeniero daukagula eta hainbeste enpresa, ba, ez dakit, Mondragon, korporazio eta bar, ez dakit, agian beste motatako berrikuntza teknologiko alternatibo bat garatu beharko litzateke hainbat gauzetarako, ez da, adibidez, beste argudio bat berriztagarrien kontra da hori, ba, instalatzeko, eraikitzeko fosilen dependentzia oso altua dela mantenimendurako bebai. Hau da, pues pentsatu behar dugu gure mendi guztiak zera errepidetu berdindu nahi baditugu errepideak egiten alako errota hundiak sustengatzeko, ba, segurazki hori ez dela posible izango. Bueno, fotovoltaikoak ere baditu arazoak nekazaritzarako beharrezkoak omen diren lurrak, naiz eta gero nekazaritza ere, ba, dekadentzia nabarmenean egon, adibidez orain Araban Jaurlaritzak patatak jartzeko kanpaina bat egiten ari da, asko izugarri murriztu delako pataten kultiboa Araban, ez da? Baina eta askotan nekazaritza eredua ere oso kaltegarria da, oso industriala delako eta oso dependiente delako ere fosilekiko, baina hori geoestrategia, geopolitika alako zeak erabiltzen dira, ba, momentu puntual hauetan, baina gero ez dago estrategiarik eta ez dago geografiarekiko eta politikarekiko begirada holistiko bat, esan ez, bueno, hemendik edo handik, baina nunbaitetik aurrera jo behar da, ezta? Bueno, oso panorama beltza jartzen ari gara, así que bueno, ni bentsa ja izenduko naiz igual. Baina egia da horrelako panorama baten aurrean gaudela.
Bueno, bai badaude, bai, bueno, ez dago PTS-erik, ez dago energia berriztagarrien planik erkidego autonomoan. Dena den, berriztagarrien panoramika oso diferentea da Nafarroan. Nez eta istiluak bebai egon, orain fotovoltaikoarekin Cabezón de Txaurin bebai daude. Baina, bueno, planifikazio, edo, bueno, edo planifikaziorako hildoak emate dituzte adibidez, zelarriak, zintan korrek esan zuen, nuklear txikiak egin behar ditugula, eta armagintza, ez, armagintza, eta, bueno, claro, gerrarako, bueno, gerra baldin badau, bueno, saldu ditzagun gube bai gure kontuak, ez, eta, bueno, esan edut, badaude planifikatzaile edo teorizatzaile edo zintan koiek prestatzen dutena, baina, claro, eztabaida hor dago, ez? Eta gurean bebai eztabaidatzen dugu ea transizio energetikoa dagoen edo ez dagoen. Hombre, hemen ez dago. Euskal Herrian oso gutxi, ez? Baina Txinan bai. Hori konturatzen ari gara eta claro, petrolioaren gerra honen objektibo nagusia da geopolitikoki Txina ahultzea, ez? Eta Txinaren nagusitasun hori, hegemonia hori ba, kuestionatzea, ez? Baina, bueno, hori edira kontu estrategikoak, bueltatuko gara horrietara beste irratzaio baten. Gaur Josu, zein da bukatzeko planteatzen duzun kanta?
Bueno, ba, egia zan ez dakit zer ikusi handia dokan, baina lastere kafean txokian joko du talde psikodelia turkoa edo psikodelia morizkoa egiten duen talde bat, eurek batzuk turkoak dira, Holandan bizi dira, Altingun deitzen da taldea, eta izena goratzea oso zaila den kanta bat aukeratu dugu, baina hemen doa Altingun eta bere psikodelia arabikoa.